lehtikuvaajan nimi jo oli niin jotenkin semmoinen gloria ympärille, koska niitähän oli erittäin monissa filmissä. Oli ollut tämmöisiä, sanotaan jännärifilmissä, missä lehdistö juoksi aina ja kuvasi näitä rosvoja niin, ja oikeudenkäyntiä, niin aina niillä oli, just amerikkalaiset, niillä oli aina se hattu. Ja sitten siellä, missä ehkä luki pressit, ja niillä oli iso tämmöinen komea kamera kädessä. Ja monet pureskeli koko ajan sikari ja muuta. Tämä ihanne kuva oli mun edessä. Nyt mä oon, varsinkin kun mä sain mun ensimmäinen iso kamera käteen. Tämän Speed Graphicsen nimi oli semmoinen kasetti, iso kasettikamera, joka silloin oli just se parasta, mitä nyt oli. Ja siihen liittyi vielä kiinnitettynä salamalamppu, joka oli. Ja sillä kun sitten olin ulkona, niin mä tunsin itse, että nyt mä olen lehtikuvaaja.
Muistelmakirjastasi Mämmikoiran muistelmat saa sen käsityksen, että sinusta tuli valokuvaaja sattumalta.
No.
Mikä sinusta olisi tullut, jos sinusta ei olisi tullut valokuvaaja?
Silloin kun se sana valokuvaaja tuli esille, niin se oli oikeastaan mun lankoni, joka ehkä, en mä tiedä, ehkä ne oli vähän niin kuin kotona huolissa, mitä nyt kaveri sitten alkaa, kun tuli sotaväestä. Ja hän vaan jotenkin tuli sanoneeksi, että hän tuntee yksi valokuvaaja, että joks se mahtaisi kiinnostaa sinua, niin jos hän silloin olisi ehdottanut, ei mä nyt mitään tahansa, mutta voisi olla kans, että hän olisi tuntenut joku toinen tyyppinen henkilö tekemässä jotain muuta, niin se voi saattaa olla, että minä kans olisin sanonut, no joo, voisin sitä kokeilla. Mutta hän nyt mainitsi sanaa valokuvaaja, tai mainitsi sen takia, että se oli hänen ystävänsä. Oikeastaan se oli se ensimmäinen, joka ratkaisi se, että mä ihan sattumalta tulin valokuvaajaksi, koska mullahan on jo ollut kyllä koulupoikana tämmöinen laatikkokamera ja semmoinen kliks-kliks. Ja niin kuin kaikki monilla muilla. Ja niiden kuvien perusteella niin ei olisi voinut kyllä millään tavalla kuvitella, että mä nyt tulisi niin kuin valokuvaajaksi. Mä nyt olin kuvannut perhettäni ja vähän ympäristöä ja silloin kun muistan, että kans kun ne pommitukset oli Helsingissä 44, niin mä kävin sitten, missä me asuttiin Kulosaaressa, siinä oli tullut pommia kanssa, oli kuvamassa ne rauniot ja muut tämmöiset, mutta ei ollenkaan, ei mitenkään mielessä, että mä nyt olisi niin kuin ollut kiinnostunut kuvaamisesta, se nyt oli vaan muistoksia. Ei silti, olin mä erittäin utelias aina, kun mä vein mun rullan sitten Bögelundi, tai mihin mä nyt vein sen kehitettäväksi. Ja sitten sai odottaa, kunnes sain ne 6-9 pienet kopiot, että mitä mä oon onnistunut. Se aina kumminkin oli niin kuin mielessä. Sitten totta kai, jos mä olin sitten saanut se, kun mä ajattelin, niin mä olin tyytyväinen, että joskus tuntui kyllä niin, että mitä mä oon oikeastaan nyt yrittänyt edeskään kuvata. Mä muistan, yksi kuva oli semmoinen, kun oli osa meidän katosta sitten tikapuut ja sitten taivas yläpuolella ja suurimman osan siitä kuvasta oli taivas, ihan puhdas valkoinen taivas. Niin sitten mä muistin, että venäläisiä koneita oli lentänyt jollain 6 kilometrin korkeudessa. Ja mä olin jotenkin optimistisena kuvannut niitä ja kuvittelematta ollenkaan, että niitä nyt ei tule näkymään. Että optimistinen ainakin mä olin silloin jo. Se oli kyllä ihan sattuma se, että mä menin siihen kuvaajan oppipojaksi sitten. Se oli yksi sellainen, joka otti siihen aikaan portrettia Helsingin Fred Runebergen. Ja en mä sielläkään mitenkään ollut, niin kuin, että mä olisin innostunut heti. Se nyt oli joku homma. Ja siitä mä sitten menin yhden teollisuuskuvaajan assistentiksi, joka työskenteli kans Helsingin, oli studio Helsingissä. Ja sen nimi oli Ruus. Ja jos mä siellä olisin jatkanut, niin todennäköisesti en olisi tullut valokuvaajaksi. Se on kyllä ihan varma. Ja koska mä en viihtynyt hänen studiossaan, ja missä mä enimmäkseen teki töitä. Ja silloin mä sain studiokammon oikeastaan siitä lähtien. Ja sen jälkeen niin se on pysynyt ihan tähän päivään saakka. Mä en voisi työskentellä studiossa ja viihtyä. Mutta sitten onneksi, mun suuri onneksi, oli joku Hufvudstadsbladetissa oleva henkilö. Oli kuullut kanssa, että mä oon siellä. Ja koska nyt mä olin ruotsinkielinen, niin siinä piirissä niin kun levisi aina sen, että hän harrastaa, tai hän on aloittamassa kuvaajaksi, hän puhuu ruotsia ja on suomenruotsalainen, niin Hufvudstadsbladet soitti mulle ja kysyi, että jos mä halusin tulla heille. Ja niillä oli ollut ainoastaan yksi erittäin kyllä siihen aikaan niin erittäin tuttu kuvaaja, niin kuin oli ollut pitkän aikaa heidän niin kuin pääkuvaajana ja ainoa kuvaajana siellä, niin Hugo Sundström, hän nimi oli jo siihen aika tuttu nimi. Niin mä heti innostuin kyllä siitä ja siitä lähti sitten mun innostus. Pari vuotta olin sitten siellä Hufvudstadsbladetissa, mutta silloin mä jo rupesin niinku seuraamaan aika paljon, mitä maailmalla tapahtuu ja mitä muut lehdet ja muut, niin ehkä ei kotona koskaan eikä sitä ennen niin kovin paljon seurannut se, että mitä nyt sanotaan Euroopassa ja Amerikassa ja muuta nämä isommat esikuvat silloin siihen aikaan, ja varsinkin jos nyt ajatellaan Amerikan Life oli semmoinen yksi lehti, semmoinen aikakauslehti, joka nyt aina kun oli niin kuin tällä alalla jo vanha, niin aina tuli mieleen. Niin mä ajattelin, että mä vois lähteä Ruotsiin, koska Suomessahan ei ollut mitään koulutusta. Että mä aina kysyin sitä, että kun mulla oli kesälomaa, niin mä aina sain sen vähän pitempi kesäloma, ja sitten mä olin töissä Ruotsissa. Ja silloin Ruotsi oli edeltäkävijä kyllä kuvajournalismin alalla. Siellä oli jo ilmestynyt erittäin hyviä lehtiä, ja siinä oli erittäin paljon uusia, hyviä, nuoria kavereita töissä, jotka otti tämän ammatin aika vakavasti. Ja tämmöinen uusi kuvajournalismi, hän oli jo syntynyt 30-luvulla Saksassa ja levinnyt sieltä Englantiin ja Ranskaan ja sieltä sitten Amerikkaan. Se ei ollut päinvastoin. Se lähti Euroopasta sinne. Ja me Suomessa oltiin kyllä ihan takapajulla siinä mielessä sotien jälkeen. Mutta Ruotsissa tämä oli jo ruvennut kehittymään. Mä olin kyllä ikionnillinen, että mä otin just sen riskin, että mä lähdin sinne. Ja tapasin uusia, tai sain niin kuin uudet tuulet mun purjeisiin. Ja se jatkui sitten, koska sen kahden vuoden jälkeen Hufvudstadsbladetissa, niin ne soittivat Helsingin Sanomista, kysyi, jos mä tuun heille. Mutta Helsingin Sanomilla ei ollut silloin niin kuin oma kuva toimitus tai muuta. Ne käyttivät kaikki lehtikuvaa hyväkseen, että mä käytännössä niin mä menin lehtikuvaan. Ruotsissa just opin käyttämään kinofilmikamerat ja kinofilmit ja muut. Ja silloin ihan alussa siellä ollessana sitten lehtikuvassa, niin ne vähän niin kuin pikkasen kyllä vähän nauroi mulle, että mä ruven tämmöisen pienellä kameralla työskentelemään. Mä näytin, että ei siitä tule mitään. Silloin ne kaikki suurimmat kamerat ehkä oli jo poissa, mutta 6-6 oli silloin semmoinen Rolleiflexit ja muut oli silloin vallassa. Mutta mä nyt itsepintaisesti vaan jatkoi tätä mun käyttöä. Ja mulla oikeastaan niin tuli kans se, kun mä sanoin, että kun mä isolla kameralla ja hattu päässä ja muuta, niin ajattelin, että nyt mä oon kuvaaja, niin mä yhtäkkiä tajusin, että se on just se, mikä mä pitäisi olla. Näyttää, että mä oon valokuva ja lehtikuva, ja kun päinvastoin niin kun harrastaa sen tyyppinen, tehdä sen tyyppistä työtä, että minä voisin niin kuin samastua siihen, missä mä oon, että mä en tarvitse julistaa, että mä oon lehtikuva ja mä voin niin kuin työskentellä ja saada ehkä enemmän niin kuin määrätellä tavalla, että jos mun nähdään vähemmän, niin mä voin saada enemmän luonnollisia kuvia niin sekä ulkona että sisätiloissa, että ihmiset ei pelästy, jos yleensä niin tämmöiset suuret, mikä tahansa joku lääkäri ottaa vastaan, esille, tiedätkö, suuret tilvehöyryt, niin saattaa olla, että lapset pelästyy. Ja ihan samalla tavalla mä kans laskin, että jos mä kuvan pienellä kameralla, niin mun hyväksytään ihan toisella tavalla siis se kunnioitus niin kuin määrä tällä tavalla tippuu pois, mutta toisaalta taas niin mä voin käyttää pientä kameraa hyväkseen sen, että mä sulaan itteni siihen ympäristöön, missä mä oon. Kun mä kerran elämässäni pääsin kuvaamaan Sibeliusta, niin silloin mulla oli vielä tää iso kamera. Ja mä olin totta kai aika otettu siellä Ainolassa ja haastattelija sai ensin haastatella ja sitten oli mun vuoden. Silloin Sibelius heti tiesi, että miten ja kuinka. Hän määräsi minua, mitä mä otan kuvan ja mihin hän istahti pianoon ja oli kauhean tärkeä näköinen. Siis hän istahti niin kuin johonkin keinotuoliin ja oli tärkeä näköinen ja poseerasi. Ja sitten vaimo aina sanoi, että koita nyt olla joskus iloisen näköinen, se sanoi. Niin se melkein huusi vaan, että on hiljaa, mä tiedän mitä mä teen. Mutta silloin, jos mulla olisi ollut pikku leikka, niin tai sanotaan, jos olisi ollut 3 vuotta myöhemmin, niin mä olisin kuvannut ihan toisella tavalla. Ja silloin mä olisin rohjennut kans itse määräämään sen, sanomaan, että miten mä haluan sen, eikä mitä hän haluaa. Ja mä tiedän, olis mä rohjennut, mutta mä olisin yrittänyt ainakin. Siinä oli kyllä oma charminsa siitä, että sä lähdit johonkin töihin ja sä kuvasit pienellä kameralla ja sitten rullafilmi, joka sä et pystynyt kääntämään kameraa koko ajan katsomaan, että onko se onnistunut tai ei, joka tänä päivänä on se yleinen tapa, kun kuva digivehkeillä. Mutta et sai olla niin kuin jännityksessä koko matkan Ja onnistuks mä tai ei, koska ei siellä matkalla varrella sitten päässyt kehittämään tai muuta. Varoi sitä tekemästäkin. Ja sitten vasta kun tuli kotiin ja meni pimeään ja kehitti negatiivit ensin, niin kyllä siinä oli se oma charminsa se, että saa avata sitten vihdoin viimeksi sen purkin tai ajatella vetää esille ne negatiivit ja katsoa, että onnistuuko me tai ei. Koska kyllä totta kai kaikki kuvaajat on mennyt lävitse sen, kun ne on epäonnistunut. Tai sitten jotain muuta, että ei ollutkaan niin ehkä kivaa, kun mä kuvittelin tai jotain semmoista. Mutta totta kai myös sen, että mä sain sen. No, sitten tuli se vaihe, että negatiivit piti sitten kehittää, kiinnittää ja huuhdella ja sitten ne piti kuivua. Sitten tuli se toinen vaihe, se, että rupesi suurentamaan. Ja samassa pimiössä suurennuskoneessa. Ja kaikkihan oli pimeä ympärilleen. Ja siinä tosiaan ne tuoksut, mikä niissä siinä oli, niin ne tuli niistä aineksista, joka, missä kehitti ja muuta. Ja sitten semmoinen vähän hämärä keltainen valo, missä ja sitten kun se suurennettu kuva, kun mä panin sen sitten tämmöisen litkuun, eli tämmöisen kehitteeseen, sitä näki vähitellen, kun se kuva tuli esille, niin kyllä siinä on, niin kun, mulla on vielä pimeä huone, se on kyllä vähän niin kuin, ei koko ajan käytössä, mutta mä voin siinä tehdä, jos mä haluan. Kyllä siinä se oma charminsa on. Mä myönnän sen, että tämän päivän kamerat, nehän on pikku tietokoneet kädessä ja ne osaa laskea kaikkea muuta, mutta ne samat apuvälineet eihän ollut silloin niin kuin siinä, niissä kameroissa ja sitten toisaalta taas niin se pimeä huone niin kuin kuvien teko on kyllä enemmän charmia kuin se, että sä tulostat sen jollain tulostimella. Vaikka tulos voi olla yhtä hyvä siitä nykypäivän. Ja mä oon nähnyt sen, että se on. Siinä ei ole mitään, että se olisi menettänyt. Ainoastaan vaan on se tunne ympärilleen. Mun ensimmäiset työthän oli melkein ihan pelkästään mustavalkoisia. Sitten vähitellen 60-luvulla rupesi tulemaan väriä. Ja kieltämättä mä oon tehnyt aika paljon värissä. Mutta se oli yksi semmoinen, että kun lehdet jossain vaiheessa sitten, ne oli itse niin kuin vähän epätietoja, että pitäisikö ne tehdä se mustavalkoisena tai värinä ja muut, niin sitten sanoin, eikö voi ottaa molemmat? Sitä mä en viitti, että jompikumpi saatte päättää, että teette mustavalkoinen tai väriä, koska se oli se, että olisi enemmän kameroita, aina pitää vaihtaa ja muuta, sitten ajatella värissä ja sen ohella mustavalkoisena tai päinvastoin. Niin mä sanoin kyllä aina, että mä tiedän, että se oli riesana monelle kuvaajalle se, että ne piti tehdä sekä että. Niin mä kieltäytyin siitä ja sitten jos mä teen sitten, niin mä teen kokonaan värissä. Ja ei se oikeastaan niin kuin kyllä haittanut minulle mitenkään. Se oli aika kiva monet semmoiset värikkäät tapahtumat tehdäkin värissä. Ja se oli vaan sen, että se piina oli vielä kahta kamalampia, että onko mä onnistunut tai ei, koska se ei ollut, värikuvaus oli vähän niin kuin hankalampi kuin mustavalkoista. Ja koska mä en itse sitten tehnyt, ne painettiin diapositiivista, niin niitä ei voinut millään tavalla muuta kuin ne, jos ne onnistui, niin hyvät, niin ne, okei, silloin tuli hyvä kuva, jos ne oli ali- tai ylivaloitettuja, niin ei ollut niin kuin hyvää. Ja yksi tämmöinen minusta niin kuin kauhean jäi mieleen semmoinen, joka mä nyt värissä sitten tein, niin Se oli aika utopistinen juttu sinänsä. Se oli Hailaisen Lassi Etiopista, joka täytti 75 vuotta. Ja meitä lähetettiin sinne tekemään juttua. Sitä vähän luultiin ensin, että se on joku joke, kun ne sanoo, että menkää sinne. Se toimi tälleen mulle, että menkää sinne, niin mä lukkaan sen laskee leikkiä. Mutta se oli, sitten me olin siellä, me oltiin ainoa valkoiset lehtimiet ja meitä katsottiin. Ja, mutta sen mä tein värissä ja se on kyllä vielä niin kuin se, että se oli aika värikäs ja ympäristö on värikäs, värikkäät tapahtumat. Niin perustui just väreihin, niin se minusta oli, mä olin erittäin iloinen, että sain tehdä sen värissä eikä mustavalkoisessa. Tämä meidän ala on muuttunut niin paljon siinä aikana, kun mä oon ollut Remessä, ja tämmöiset muutokset, niin tapahtui sehän paljon ennen minuakin. Että esimerkiksi kaikki mun esi-isät siinä ammatissa, niin hän kulki isolla puukameralla ympäri ja jalustolla ja oli vaikeuksia liikkua ja muuta. Ja nehän oli ikionnellisia varmasti, kun ne saivat ensimmäiset kädessä olevat kamerat käteen, vaikka nekin oli isoja. Ja metal sitten iloinen, kun mä sain pieni kamera käteen ja muuta. Tänään muuten niin se on mennyt vähän niin kuin taaksepäin, koska nämä nykyiset digikamerat, niin ne on niin monimutkaisia ja niin, siinä joutuu mahtumaan niin paljon tekniikkaa, että ne on aika isoja mänttejä, kun ne on kädessä. Ja taas on helppo poimia esille, kuka on ammattikuvaaja ja kuka ei ole. Tekniikka on niin kuin aina mennyt eteenpäin, millä alalla tahansa. Se ei ole ainoastaan valokuvausta, niin jos ajattelet, mikä sulla on ympärillä tänä päivänä omassa kodissa ja mitä se oli silloin aikoinaan, niin kaikki on muuttunut ja miksei valokuvausta kanssa. Ja sen mukaan kamerat ja koko systeemi. Ja aina kun tekniikka on muuttunut, niin se aina kumminkin tarkoittaa parempaan päin ja helpotakseen työn tai jotain muuta. Ja onhan nämä, tämän päivän kaikki nämä on helpottanut kuvaajan työtä erittäin paljon. Ei enää joutu ollenkaan vaikeuksia tai välittämään, miten saa kuvaa perille. Ne voi lähettää kameran kanssa mistä tahansa maailmankolkusta toimituksen, jossa on jossain lehdessä töissä. Ja sitten toisaalta taas, niin se digitekniikka hän tekee myös sen, että sä et tarvitse ollenkaan, niin kuin tuli aiemmin sanottua, niin kuin tarvitse pitää jälkikäsittely muuta kuin tietokoneessa. Ja tuskipa senkään, koska muut nykyään tekee se tietokoneen työt, niin että ne vaan kuvaaja lähettävät. Ne ei tarvitse olla kauhean huolissaan, että onko se onnistunut tai epäonnistunut niin kuin valotuksessa muussa, koska ne voi korjata niin kuin jälkikäteen. Ainoa, mitä ne tarvitsee sitten niin, mikä on aina tarvittu ja mitä jatkossa todennäköisesti tarvitaan, on se, että mitä ne kuvaa. Ja se on se minusta niin kumminkin se olennainen seikka, jos rupeaa katsomaan kuvia. Miten hän on kuvannut se aihe ja miten hänen niin kuin mielessä on ollut ja mitä hän yrittää saada esille ja keinot sitten sitä, niin nehän voi vaihdella erittäin paljon, mutta vielä ei ole tullut se nappi kamerassa, missä rupeaa niin kuin joku lamppu vilkkaamaan punaista ja sanoo, että kohde on väärä, ota toinen. Et vielä niin sun, mitä sä itse ajattelet ja mitä sä itse haet ympärillessä ja mihin sä tähdät sun kameras, niin sä määrät sen itse. kun lähdettiin matkalle, niin tiesi heti alussa, että meillä ei ole kovin pitkää aikaa. Ei voi lorvata siellä kuukausikaupalla, että aina tuli määrällä tavalla, että sitten se, onko se nyt 3-4 päivän tai ehkä viikko jo tuntui ihan ruutinaalisen pitkää aikaa. Että koko lähtökohta mun työhön oli kyllä sen, että mä piti olla nopea ja äkkiä päättää, miten ja kuinka, että ei ensin niin istu ja tuhlaa aikaa, niin kun, että miten ja mitä. Että kyllä mä opetin itteni olemaan erittäin nopea päätöksessäni ja sitten suorittaa kuvaukset kanssa määrätyllä tavalla nopeasti. Ei siis, tarkoitan sen takia, että työ vaan nyt pois, kun se, että ehkä mä opetin mun silmät olemaan erittäin valpaat ympäristölle ja heti huomata, mistä on kyse. Ja joku vertaili just tässä näin, kun mulla oli tämä näyttely nyt Jyväskylässä kritiikissä. Sanottiin Länsi-Savossa, että mun verrataan niin kuin tälle Bressonille, joka on semmoinen kuin vanginnut. Mutta mun työ on ollut loppujen lopuksi on aika huono vertailu, koska mun työ on ollut erittäin nopea. Miten tämmöinen taas Bresson ja muut, niin on ollut aikaa seistä vaikka tuntikaupalla jossain ja odottaa, tapahtuuko jotain tai ei. Ja se nyt ei ollut meille sallittua niin kovin paljon niin kuin sillä tavalla työskennellä. Tai sitten joku, joka on joku Life-lehti, joka teki niin kuin jostain espanjalaisesta kylästä erittäin hienon esseen, niin sitten kun tuli ilmi se, että kuvaaja oli asunut siellä puoli vuotta ensin joskus, sitten tullut uudelleen sinne, asunut taas puoli vuotta siellä kylässä, niin mä ymmärrän hyvinkin, että hän sai erittäin hienon esseen, koska joskus kyllä niin, että se on, että mua ainakin joskus on harmittanut sen, että ei ole ollut parempaa aikaa, että joutunut kun nopeasti vaan saada jotain aikaa ja sitten jättämään niin kuin semmoisen mahdollisuuden pois, että jos mä siellä vielä olisi voinut olla pari päivää tai 3, niin mä olisin saanut niin kuin vielä tutustua paremmin siihen. Se oli semmoista pintaraapaisua sittenkin ja sen takia joskus kaipasi sitä niin, että se olisi saanut kaivata vähän syvempään ja oppia ymmärtämään sen asian vähän paremmin ja hissukseen, koska mun tyyliin kaikki kumminkin kuului sen, että mä viihdyn kaikista eniten semmoisissa, missä mä sain tosiaan vähän kuleskella ympärille ja katsoa ympärille. Semmoiset nopeat tapahtumat ei ollut siis ihan semmoisena, että sanotaan jotain urheilussa tai jotain muussa, niin ei ollut mun heiniä. Mä olin pakostakin, kuvasin urheilua joskus ja saattoi olla joskus, että mä pidin siitä kans, mutta se oli semmoista niin kuin nopea reaktio, ei voinut lorvata, eikä se olisi parantanutkaan sillä, että se olisi lorvannut. Mutta se oli resurssikysymys. Näin isot maailmanlehdillä, niillä oli valtavat resurssit verrattuna, mitä meillä oli Suomessa. Niillä oli resurssit esimerkiksi lähettää kymmenkunta eri joukkoa ympärillään. 200 toi tulla lehteen. Ja 8 heitettiin paperikoriin. Ei sekään olisi ollut kivaa muuten olla semmoisessa lehdessä, missä omat työt olisi koko ajan niin kuin ei hyväksytty ja sitten jotkut muut olisi ollut sitten painokelpoisia. Et kilpailu oli kovaa, paljon kovempi kuin mulla oli, mutta resurssit oli myös isot. Ja ne saattoi uhrata aika paljon saadakseen just hyviä juttuja esille. Nehän ei koskaan mainittu lehdessä, paljon se on tullut maksamaan. Se vaan, ne oli vaan sillä sivuilla ja sillä siisti.
viimeinen kuulutus Scandinavian Airlinesin vuorolle SK7130 Haminaan, porttia 7. Sisältö Scandinavian Airlines SK9130 Final call Scandinavian Airlines SK713 to Copenhagen. Now closing gate A7.
Uutiskuvaajan työssä sä matkustit paljon. Seutulan lentokenttä, sen aikainen Seutulan lentokenttä tuli varmaan aika tutuksi. Minkä matkan näin jälkeenpäin olisit halunnut jättää tekemättä?
Ei oikeastaan sillä tavalla tekemättä. Ensinnäkin voi sanoa, että mä pääsen kaikki ehjiin ahjon takaisin. Että se ei ollut ihan noin niin kuin nyt jälkikäteen, mutta siellä ollessaan, niin ehkä joskus tuli ajateltu, että mitä mä tänne oikeastaan olen tullut. Ja kenen puoleen mä täällä nyt maan ja piilotan itteni tai niin poispäin. Mä en kuulu näihin sankarikuvaajiin, joka nyt käy sota-alueella ja kuvaa ja omaan hengen uhalla. Ja nauttivat todennäköisesti siitä, että ne saa mainetta ja ne kuvat katsotaan ja niistä puhutaan ja että ne on ollut uhkarohkeita ja muuta. Mä oon tavannut niitä erittäin paljon munkin aikana. Niitä vieläkin on. Täytyy sanoa, että mä oon joutunut joutunut kans sen tyyppisiin tilaisuuksiin, mutta mä en koskaan viihtynyt kyllä. Mutta mä en vitti sanoa kans, että se mä olis voinut hyvinkin jättää sen matkan pois, koska ne on kumminkin lisännyt mun kokemukset. Ja nyt varsinkin mulla on helppo sanoa sen, kun mulle ei tapahtunut mitään pahempaa. Lähellä kyllä, mutta ei pahempaa. Niin. Mutta ne tehtävät, ne pyydettiin aina joskus kyllä siellä ihan lopun vuosina, aina kysyttiin multa, että jos mä haluaisin lähteä sinne, mä sanoin, että ei. Ja sen takia, että mä arvasin, että ne on niin rasittavat ja ne on vaikeat, että mä en sitten enää tuntu itsestään, että mä oon tehnyt sen, mitä mä oon tehnyt, että ei tarvitse enää lähteä hankkimaan sankaruutta. Mutta oikeastaan enemmän on kysymys sitten semmoisesta, mistä ei tullut mitään. Ja ihan semmoisia hömppäjuttuja, joka lähti tekemään jotain ja josta sai niin kuin semmoisen kuvan, että lehti odottaa valtavan paljon siitä aiheesta. Ja sitten kun ei saanut irti siitä mitään, koska se ei ollut semmoinen kuin ne kuvitteli, että se piti olla. Ja semmoiset matkat mä olisin voinut jättää kyllä ihan väliin. En olisi tarvinnut, ne ei antanut mulle mitään. Ja ihan sen takia just, että kun ei saanut mitään irti niistä. Mutta se on just se, että kaikki mitä meni tekemään, ne piti sittenkin. Oli sellainen ihmeellinen ajatus, että pitää julkaista. Että kun kerran sinne on uhrattu aikaa ja vaivaa juttua, niin keksikää nyt jotain kumminkin, tiedätkö? Se oli vähän semmoinen, että sitä olisi voinut jättää tekemättä.
Entä mikä oli hauskin tai jollakin muulla tavalla ikimuistettava matka? Matka, jota sä et olisi mistään hinnasta halunnut jättää tekemään.
Niitä on paljon. Joo, se on vaikea poimia niistä kaikista jotain, missä mä on jokainen niistä on sitten ollut niin eri tavallinen, erikoinen, että siinä mielessä. Mutta se voi olla niin, että monet kanssa matkat jättää niin kuin matkan muiston sitä, että jotain niin kuin sivulla on tapahtunut, eikä ainoastaan sen, että on saanut hyviä kuvia tai onnistunut ja muuta. Mutta siinä on tapahtunut jotain muuta, kun on tehnyt sen matkan hauskaaksi esimerkiksi ja sivuseikkona vaan. Ja on niin hauskaaksi, että ei sitä olisi viittinyt jättää, että en olisi halunnut jättää sen niin kuin väliin siinä mielessä. Niin sehän riippuu ihan kenen kanssa sä matkustelet, mutta jos on henkilö, kenen kanssa sä viihdyt, niin sitten rupeaa kans tapahtumaan niin kun, riippuen, jollei vaan ihan vapaa-aikana viitti maata niin kun hotellisängyssä, kulkee vähän ympäri ja katsoo ja muut. Mutta jos mä nyt rupean kertomaan niitä, niin me istutaan täällä vuorokauden, mutta sehän nyt ei ole tarkoitus. Mutta yksi tämmöinen oli jo aika hauskaa, siis sikäli, että yksi toimittaja, se on siihen aikaan oleva Viikkosanomissa, niin Sakari Räsänen, on nyt kuollut. Ja hänen kanssa mä matkustin erittäin paljon sekä Suomessa että ulkomailla. Ja ne aiheethän oli ihan niin kuin erilaisia. Suomessa aika paljon näitä just Pohjois-Karjalassa ja näitä ehkä vaikeimmat ihmiset, jotka eli niin kuin vaikeuksissa ja ulkomailla sitten mitä erilaisia. Hän oli muuten muun muassa mukana siellä Haile Selassien synttärissä. Ja siinä ollessamme niin me ei oikein tiedetty, mitä tulee tapahtumaan, koska me ei saatu, niin kun, meitä ei informoitu niin kun sillä. Ja se oli vähän semmoista, että mikä seuraava hetki on ja mihin tämä keisari siirtyy sen jälkeen. Ne ei voinut antaa niin kun paperille meille sitä, niin mitä tulee tapahtumaan. Hän todennäköisesti aika spontaanisti itse määräsi sitten siellä, että mitä hän tekee. No sitten siinä oli semmoinen erittäin aikainen jumalapalvelus, kun alkoi joskus 5:00 jo koptisessa kirkossa 5:00 aamulla. Ja se oli värikäs, kaikki oli kynttilät, siellä kaikki kulki ympäri, se oli ihan pimeä kynttilöissä. Ja odottivat sitten keisarit, että hän tuli sinne, kun hän tuli. Ja kaikki ne ihmiset, kun se oli siellä se kirkon ulkopuolella kanssa, se oli kanssa aika värikästä. No sitten se kirkon tapahtuman jälkeen mä ajattelin, että mitä sitten tapahtuu. No sitten hän, kun se oli pitkä muuten, ja sehän lähti sitten kävelemään tuommoisen, jonka hänellä oli iso semmoinen jonkinlainen nuubiala, joka kantoi semmoinen iso parasoli sen yläpuolella. Ja vähän kulki koko ajan niin kuin takapuoli käännettynä ja kuvasin näin, kun ne tuli kävelemään. Ja sitten tämä Sakke Räsänen oli jättänyt itsensä siellä taakse jossain. Ja mä tiesin kyllä, että me kävelemme nyt jossain puistossa tai jotain semmoista. Niin mä kuulin, kun hän huusi, että varo kai. Sieltä takaa tuli suoli. Niin mä tiedän, että nyt mä olen menossa jo. Kun mä en nähnyt ihan niihin, mihin mä kävelen, niin hän meni ruokkimaan hänen lempileijonansa. Ja ne oli avanneet sen yhden luukun kyllä niin aika pieni, mutta silti niin, että mä olin melkein, voi sanoa ihan, että Peffa edellä menossa sisään sinne. Ja silloin hän huusi mulle. Ja silloin mä näin, että ensimmäistä kertaa pari-kolme päivän aikana mä näin, että keisari hymyili pikkasen. Ihan tämmöinen pieni tarina siitä, että yhdestä se oli köyhyyden kehto. Kolmesta kuvasta, missä perhe erittäin kovassa vaikeuksissa ja mies sekä mies että vaimo sairaita ja loppukuluneet. Ja yksi nuorin lapsi oli siinä just kehdossa kovassa kuumessa ja isän ilmekin on kyllä niin, että sen näkee, että se on nähnyt parempia päiviä, niin pankki oli häätämässä heitä pois talosta. Ja me jostain syystä saatiin kuulla sen, ja sitten me mentiin sinne ihan vaan sen takia, että ehkä me saataisiin jotain niin kuin aikaan sille perheelle, koska se oli kai joku sikäläinen, kun oli antanut vinkin tästä näin. Ja sitten sinne ja siinä mä sitten kuvasin sen perheen siellä ja siinä on paljon lapsia ja isä ja äiti. Ja sitten nimenomaan jos tämä Kehton, kun mä näin heti, että se oli niin kulunut ja niin rapistunut ja värit osittain pois siitä ja muuta. Ja sen vieressä se istui se isä ja sitten se tyttö kovassa kuumeessa siellä peiton alla. Ja se katteli minua vielä se tyttö ja isä siellä vieressä. Ja sitten se juttu tuli lehteen. Ja nimenomaan sen kuvasta just, missä oli tämä Kehto, niin tuli otsikko Köyhyyden Kehto. Ja eikä silloin niin kuin ajateltu mitään. Minä en keksynyt sen, mutta se oli siellä toimituksessa. Ja minusta se silloin, ajaa, se oli hienosti keksitty tämmöisen. Mutta seurauksena oli se, että kun se ilmestyi, niin tämä vaimo siellä kotona, emäntä, se paheksui niin, että se juoksi. Siinä kyllä se osti kaikki irtonumerot pois, koska hän ei halunnut olla sen otsikon alla. Ja yhtäkkiä me saatiin, niin kun meille tuli erittäin huono omatunto, koska kun me kuultiin tämä, että ei tämmöinen hieno otsikko keksit, että se ei aina saata olla, että se on kaikkien mielessä. Se oli meidän mielessä niin kuin hyvä, mutta hänen mielessä se oli kauhea. Ja just tällä seurauksella, että me saatiin aika hyvän opetuksen. Mutta toinen juttu, että kun tämä julkaistiin sitten niin lehdessä, niin pankki veti sen häädön pois. Että siinä oli jotain pahaa ja jotain hyvää.
Jossakin vaiheessa meillä Suomessa alettiin puhua taidevalokuvasta. Ja. Mikä on sinun kokemuksesi, missä vaiheessa ja miten valokuvasta tuli taidetta?
Joo, tämmöiset kysymykset mä just on pelännyt. se on vaikea sanoa, mutta se kai on aika paljon se, että kun taideteollinen korkeakoulu rupesi kouluttamaan kuvaajia, niin silloin ainakin alussa harva niistä oli kiinnostunut niin kuin lehtitöistä ja journalismista ja muusta. Ne enimmäkseen kyllä oli totta kai heidän lukukausi käytti hän kanssa historiaa ja muuta semmoista, mutta siis ne kaikki halusi olla kumminkin vapaita kuvaajia, joka tekee vapaasti työtä ja eikä olla sidoksissa missään ja muuta. Mutta nyt se on kyllä ihan viime vuosina muuttunut aika paljon. Nythän on myös Lahdessa ollut koulu ja nyt on erittäin paljon niitä nuoria, jotka nyt tänä päivänä tekee töitä lehdille. Niin suurimman osa niistä on kai freelancerit ja sittenkin, koska lehdillä ei enää niin on mukaan varaa pitää niin suuret kuvatoimitukset ja omat kuvaajat siellä. Mutta onhan totta kai niillä oma kuvaajia kanssa. Ja nehän totta kai, ne on, suurimman osa niistä on käynyt just näissä kouluja ja kumminkin hakeutuu itsensä kuvajournalismin sen takia, että ne huomaa, että tämän päivän lehdet käyttävät nämä kuvat aika on niin kuin modernilla tavalla ja että ne saavat niin kuin sen määrätyllä tavalla sen varmasti sen tyydytyksen sillä, että ne kuvat julkaistaan ja nähdään, että ihmiset näkee niitä. Sittenhän on toinen osa sitten, joka sanotaan Suomen taidevalokuvaajaliitto, mihin kans kuuluu erittäin paljon nuorta väkeä. Ehkä ne samat henkilöt ei kuulu molempiin, mutta ne on sitten omat ihan, joka on lähtenyt tähän taidelinjalle kokonaan. Ja tota, on esittää omaa työnsä niin gallerioissa ja näyttelyssä ja ehkäpä kirjoissa ja muissa. Ei niin paljon lehdissä eikä semmoisesti. Ja se on kyllä kai niin, että valokuvaus on avannut itsensä niin moni eri suuntiin. Et se ei ole ainoastaan se, mikä nyt silloin kun mä olin, että se oli teollisuuskuvausta, henkilökuvausta ja sitten sanotaan vaikka mainos- ja lehtikuvausta. Tämän päivänä niin se on avautunut niin eri suuntiin ja nykyisellä menetelmällä varsinkin, niin nämä rajat, taiderajat rupeaa olemaan aika noin, että mikä on valokuvausta ja mikä ei ole ja miten, koska sä voit manipuloida tänään sun kuvia miten sä haluat. Ja jolleen sä muuten on saanut taidetta kuvattu, niin sä voit koneessa tehdä se taiteeksi. Mutta nehän on ihan vakavissaan ne tyypit, kun sitä tekee. Ja niiden kuvat on esillä, missä ne nyt on sitten. Ja yksi osa, ja ainakin mitä mä tiedän, niin Suomi on pärjännyt aika hyvin siinä myös, että joku tämmöinen ulkomailla niin on ollut aika paljon suomalaisia taidekuvaajia esillä gallereissa ja eri tapahtumissa. Nehän perustaa oman ammatin sillä, että ne myy, jos ne myy. Sitä me en tiedä sitten niin, että se on ihan toinen puoli, mutta siis mä joudun kumminkin silloin, kun mä tein töitä, niin mä joudun kanssa ajattelemaan sen, että josta pitää se raha tulla. Ja mä olin kyllä aika ikikiitollinen, että mulla oli työnantaja, joka se maksoi, koska mä tiedän, että mä tuskipa olisi pärjännyt niin kuin freelancerina. Mun poikani on sanonut, että sä et ikinä olisi pärjännyt freelancerina, ja mä tiedän, että hän on ihan oikeassa. Mulla on ollut erittäin vaikea niin kuin myydä itteni sillä tavalla. Kyllä jokaisella, joka on tämän päivänä ammatissaan, niin olko se sitten taiteilijoita tai mitä niitä muita voi kutsua valokuvaajiksi, kyllä niillä on varmasti samat ongelmat, että jostain ne pitää sen raha saada. Ei kukaan, jollei ole miljonääri, ei kukaan voi vaan ilokseen tehdä jotain ja viisveisata, että myydäänkö niitä tai ei, ja saanko me siitä jotain muuta kuin vain tyydytystä.
Sä oot poikasi Stefan Bremerin kautta päässyt tutustumaan esimerkiksi nuoriin valokuvaajiin, valokuvauksen opiskelijoihin.
Joo.
Millaiselta näyttää tämän päivän nuorten valokuvaajien maailma?
Ja silloin kun hän lähti, hän on se, kävi taideteollisessa korkeakoulussa ja hän oli kans alussa, yritti pikkasen olla lehtikuvaaja, mutta hän huomasi, että hän ei viihty siinä, että hän haluaa olla vapaa. Ja sitten hän kävi siellä koulua. Ja se mä täytyy sanoa, että silloin mulla oli aika kiva, kyllä tapahtui sen, että hän kävi siinä, koska mä silloin hänen kautta opin tuntemaan tämmöisiä erittäin sen toisen tyyppisiä kuvaajia, kun oli silloin lehti töissä. Ja hänen hyvät ystävänsä silloin siellä. Ja kaikki oli aika vakavissa, harrasteli tieksä valokuvausta ja mähän olin mukana silloin perustamassa tämä meidän ensimmäinen Hippolyytte-galleria. Ja mulla oli kai ensimmäinen näyttelynikin siellä Hippolyytessä. Ja se oli semmoinen porukka, joka niin kuin oli erittäin innostunut kuvaamisesta ja tota noin vielä vanhalla tavalla, eikä digi noin. Ja me oltiin kauhean innoissamme just saada avata yksi galleria ja muutenkin erilaiset tämmöiset tapahtumat sitten järjestämään. Ja se oli erittäin antoisaa mulle. Ja mä pääsin pikkasen irti siitä lehtikuvauksen omasta jengistä, joka kans muodostuu. Mutta täytyy sanoa, että se oli aika vanha kaarti silloin. Ja tota, no, ne katsoi kyllä minua vähän sillä silmällä, että mitä mä nyt oikein on, että mä nyt näiden nuorten kanssa touhun. Mutta mä viihdyin kauhean hyvin heidän kanssa ja ne hyväksyivät kans minua kyllä aika kivalla tavalla. Ja se oli kiitoksena just sen, että Steffe oli siellä koulussa. Ja tota, no, mutta tänään niin kyllä mä tiedän, että suurimman osan, että kun mä oon ollut kans vielä näissä lehtikuvaajien kevätpäivillä tai muuta, tavannut erittäin paljon nuorta väkeä siellä, niin ne on ihan jotain muuta kuin tota, ne on kaikki käynyt jonkinlaista koulua lävitse ja muuta ja erittäin taitavia ja erittäin tota, non, kivoja ihmisiä ja noin. Ja hauskin tähän on sen, että vaikka mä oon näin vanha pappa, niin mun hyväksytään vielä. Siellä ne ei katso, että mitä tuommoinen vanha pappa nyt tulee tänne, mutta muotaan osaan kaikki heidän, mitä minä nyt jaksan vielä touhuihin ja muuta. Ja kuuntele, mitä ne puhuvat. Ja mä jotenkin aavistanut, että ne hyväksyvät minua kyllä semmoisena kuin mä oon, että ne määrätyllä tavalla, niin kuin mä oon kuullut joku ulkomaan osan, että ne kunnioittaa minut kyllä kauheasti. No sitä mä en, totta kai en sen takia mene sinne, kun mä viihdyn vaan. Minusta se on hauskaa kans tavata ihan nämä nuoret kuin nykyään. Ne kuulla heidän huoleet ja olla mukana heidän iloissa ja niin kuin jengissä mukana vielä.